Halo.
Hello, selamat petang. Boleh saya bercakap dengan Cik Mahat bin Ali?
Cakap.
Saya daripada Inti Deras Cawang Segamat, Autocar. Nak tanya, nak buat pengesahan untuk Encik Muhammad, Encik Mahat bin Ali, boleh?
Saya.
Okey. Kalau saya nak tanya nombor alamat Cik, nanti Cik nyatakan betul atau salah, ya? Okey. Nombor 27, Jalan SP2,
Betul.
10A Subang Perdana Shah Alam.
Betul.
Okey. Boleh saya tahu cik kerja apa?
Saya pengurus kelab golf.
Ngurus kelab golf di Jiram Golf Management, betul?
Ya, saya.
Saya sebutkan alamat nanti cik sahkan ya. Jasin Heritage Golf Club, Jalan Pegawai, Jasin, Melaka.
Betul. Itu
Boleh saya
tempat
tahu
saya
tak?
kerjalah.
Tempat cik kerja. Boleh saya tahu anggaran gaji cik?
RM5,000. Saya tak ada
RM5,000.
roti, tak ada apa. Jadi bersih lah. RM5,000.
Bersih RM5,000. Okay. Boleh saya tahu tak Encik ada pakai online banking?
Tak ada saya pakai. Saya memang biasa. Tapi tak ada pakai online banking lah. Tak ada yang booking tuju ke apa. Semua tak pakai.
Oh, tak ada.
Semua tak, tak ada buat.
Oh, tak ada buat.
Tak
Okay.
ada buat booking tuju apa semua tak ada.
Oh, tak ada. Okay, baik. Itu sajalah untuk apa pengesahan. Nanti saya akan call cik punya emergency contact dengan
Boleh.
office. Okey. Okey, terima
Terima
kasih.
kasih. Sama.